Joprojām ir ārkārtīgi liels problēmas. Ir, ja pareizi atceros, apmēram 30% no kredītiem, kas tiek izsniegti, netiek atdoti laikā. Tas nozīmē, ka joprojām netiek pietiekami vērtēta cilvēku spēja atdot kredītus. Līdz ar to noteikti kādu risinājumu būtu vajadzīgi arī nozares sakārtošanai, bet kas arī jāņem vērā, ka to nevar darīt steigšus bez pietiekamas analīzes un mērķis nevar būt fiskālās telpas palielināšana. Ja tas ir sistēma, sistēmisks risinājums nozares sakārtošanai un veselīgākas sabiedrības veidošanai, tas ir pilnībā atbalstāms, bet ne tādēļ, lai tagad pār galvu, pār kaklu palielinātu budžeta ieņēmumus un varētu finansēt atkal jaunas izdevumus.